Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. 25 апрель көнне дә үткән атнада башкарылган эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куелды. Киңәшмәне район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов алып барды. Аннан иң төп мәсьәләләрнең берсе булган язгы кыр эшләренә тукталды ул. Яңгырлар булу сәбәпле эшләр тукталып торса да, һава торышы яхшырып эшләр дәвам иттереләчәк. Аларның эшчәнлеген күзәтүче штабларда лу куәтенә эш алып барачаклар. Шулай ук бу атна дәвамында планлаштырылган эшләр дә бик күп. Нәҗәт Нәгыймов алар белән дә таныштырды. Шулай ук тырыш һәм намуслы хезмәт куючыларны хөрмәтләп, туган көннәрен билгеләп үтүчеләрне дә тәбрикләде. 21 апрель көнне җирле үз идарә органнары көне һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы оешуга 10 ел тулу уңаеннан Казан ратушасында үткәрелгән тантаналы чарада Актобе бистәсе башлыгы Роза Галиева да катнашып, президент Рөстәм Миңнеханов тарафыннан җирле үз идарәне үстерүдә ирешкән өлешләре өчен дигән медальгә лаек булды. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Үткән атнада административ хокук бузулар хакында хәбәр алынып, 3 җинаять эше тикшерелгән, 6 юл транспорт хәрәкәте теркәлеп, хәләк булучы һәм зыян күрүчеләр дә юк. Атна дәвамында юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 165 машина йөртүчегә административ протоколлар төзелгән. Аяк булмаган килеш машина йөртү таныклыгы булмаган автомобиль белән идарә итү, куркынычсызлык каешын эләктермәү, махсус урындыксыз балалар йөртү һәм башкалар буенча хукук бузулар теркәлгән. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 87 административ протокол төзелгән. Шулай ук кырык алдарлар мошенникларның да халыкны алдауда яңа ысуллар куллануы хакында тагын бер кат әйтеп узды ул. Милек сату хакында куелган игланнар буенча шалтыратып, сату балу нияте белән акча күчертү, банк картларының номерларын алу кебек юллар белән үзләренә кеше акчасын үзләштерү очраклары бар. Шунлыктан полиция хезмәткәрләре сак булырга һәм кесә телефонына банк картасының куллану вакыты чыккан яисә башка шундый төрдәге шалтыратуларга ышанмаска һәм ашыгычлык белән бернинди гамәлләр кылмаска кирәклеген тагын бер тапкыр искәртте. Жир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы председателе Илдар Хәйдаров та әлеге палатаның эшчәнлеге башкарылган эшләре белән таныштырды. Бүгенге көндә алар жир мөлкәтләрен хусусилаштыру, теркәү һәм башка эшләрен алып баралар. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә һәркемнең дә милке рәсмиләштерелмәгән, официаль булмаган милекләр дә ачыклануы билгеле. Шунлыктан һәркемгә бу өлкәдә булган мәсьәләләргә җаваплы карарга һәм вакытында барлык төр теркәүләрне дә башкарырга кирәклеге ассызыкланды. Алда 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме. Әлеге чараны районда зурлап үткәрү планлаштырыла. Әлеге уңайдан Азнакай муниципаль районының профсоюзлар оешмасы координацион советы председателе Рәфис Хәсәнов чыгыш ясады. 1 май көнне балалар иҗат үзәге каршында иртәнге сәгать 9-да бәйрәм чаралары башланып китәчәк. Монда ир-егетләр һәм хатын-кызлар өчен эстафеталар, рәсем конкурслары һәм рәсем ясарга өйрәтү, фотоконкурс һәм танылган артистлар чыгышы булачак. Шулай ук авыл хуҗалыгы ярминкәсе дә оештырылачак. Ә иң мөһиме шәк-шәк ясау, аны формалап ию дә каралган. Бу шәк-шәк бәйрәм уңайыннан Актобәнең картлар һәм инвалидлар йортына тапшырылачак. Ә балаларга исә аттракционнар урнаштырылачак. 25 апрель көнне Азнакайда мәңгелек хәтер уты эстафетасы старт алды. Бу акция 9 май Бөек Җиңү бәйрәме алдыннан инде 2-нче ел рәттән бердәм Россия сәяси партиясе яш гвардияшләр белән башкарыла. Бөек Ватан сугышында яу кырында ятып калган туган якка әйләнеп кайта алмаган, чын батырлык күрсәтеп, илебезне азат итүдә үз-үзләрен аямый көрәшкән, сугыш кырыннан кайтып та, бүгенге көндә арабызда булмаган сугыш каһарманнарын онытырга безнең хакыбыз юк. Яш буын, аларның бөек исемнәрен, тыныч күк йөзе бүләк иткән райондашларыбызны хөрмәтләп шушындай акциядә катнаша. Эстафетаның асылы шунда ки, Азнакайның мәңгелек утыннан алынган ут белән район авылларында булган һәйкәлләрдәге утны кабызу оештыручылар эстафетаны Мәсгуд авылыннан башлап җибәреп, Урманай, Карамалы, Сарлы, Чубарабдул авылларында да дәвам иттерәчәк. 28 апрель көнне 14 сәгатьтә район советының утырышлар залында Азнакай район һәм шәһәр советлары утырышы уздырыла дип белдерә район советының оештыру бүлеге. 23 апрель көне районның яшьләр идарәсе волонтерлары мәктәп укучылары белән берлектә шәһәребез урамнарында велосипедта йөрү оештырды. Бер үк вакытта шәһәрдәшләребезгә Георгий тасмалары да таратылды. Бу чара Георгий тасмалары тарату 9 майга кадәр дәвам итәчәк. Билгеле булганча 26 апрель бөек татар шагыйре Габдулла Тугайның тууына 130 ел тулуны билгеләп узабыз. Әлеге истәлекле вакыйга уңайыннан 25 апрельдә 15 сәгатьтә мәдәният йортында без Тукай милләтеннән дигән фестивальнең йомгаклау концерты була. 26 апрельдә исә 13 сәгатьтә Тукай микрорайонында Тукай бюсты янында шигырь бәйрәме үткәрелә. Ознакай авыл җирлеге башлыклары матур башлангыч игелекле гамәл белән чыктылар. Алар бу елларда вафат булган элеккеге авыл советлары җитәкчеләренең каберләренә барып, искә алдылар, чәчәкләр куйдылар. Чарага вафат булган авыл башлыкларының гаиләләре дә килде. Без бу игелекле гамәлне нәкъ менә җирле үзидарә хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәм көннәрендә башкарабыз. Исәннәрне кадерләсәк, үлгәннәрне дә онытмаска искә алырга кирәк, ди районның җирле үзидарәләр комитеты җитәкчесе Фәния Галиева. Оешма предприятиеләрдә эшләүчеләрдән күп санлы мөрәҗәгатьләр керүен исәпкә алып, Татарстан Республикасының хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы май бәйрәмнәрендә ничә көн ял көтелгәнен җиткерә. Россия Федерациясының хезмәт кодексының 112 маддәсе нигезендә 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме, 9 май җиңү көне, эшләми торган бәйрәм көннәре санала. Ялларны һәм эшләми торган бәйрәм көннәрен рациональ файдалану максатыннан Россия Федерациясы Хөкүмәте карары буенча 2-нче гыйнварга туры килгән шимбә ялы 3-нче майга күчерелә. Быел 1-нче май ял көненә якшәмбегә туры килә. Шуңа да ул хезмәт кодексына нигезләнеп бәйрәмнән соң көнгә 2-нче майга дүшәмбегә күчерелә. Шулай итеп, 5 көнлек эш атнасы буенча эшләүчеләр 1-нче, 2-нче, 3-нче, 7-нче, 8-нче һәм 9-нче майда ял итәчәк. 2016 елда 2-нче бөтен дөнья сугышында әлегә кадәр хәбәрсез югалганнар исемлегендә булган 11 райондашыбызның җәсетләре табылган. Шакиров Григорий Закир улы Ознакай районы Тымытык авылыннан, Исмагилов Касым Газиз улы Ознакайның Шалпы авылыннан, Нажметдинов Миннехан Ознакайның Стерли авылыннан, Присяжнюк Сергей Михаил улы Ознакайның Сәпәй авылыннан, Садыков Гайнулла Ознакай районы Карамалы авылы, Тимофеев Михаил Данил улы Ознакай районы Чимадур авылы, Хайретдинов Шәмсе Мөхәммәт Ознакай районы Сәпәй авылы, Харисов Салих Харис улы Ознакай районы Урсай авылы, Хәсәнов Хәмид Хасип Миннегалим улы Митрей авылыннан, Шакир Дабихулин Ознакайның Шикай авылыннан һәм Паймулин Жәлиуәй Миннебай Әлмәт районы Суркино авылыннан. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әлегенә атап үтелгән хәбәрсез югалганнар исемлегендә булган 11 райондашыбызның туганнары, якыннары эзләнелә. Әгәр дә сез нинди дә булса мәгълүмат беләсез икән, районның хәрби комиссариатына яисә социаль яклау идарәсенә мөрәҗәгать итә аласыз. Соңгы елларда районда балаларны техник иҗатка тартуга зур игътибар бирелә. Инженер-конструкторлык нигезләрен алар балалар иҗат үзәгендә һәм мәктәпләрдә эшләп килүче төрле түгәрәкләрдә үзләштерәләр, ә осталыкларын бәйгеләрдә шарлыйлар. Техник иҗатны үстерү максатларында ел саен районда яш гений фестивале үткәрелә. Бу елда ул 29 апрельдә 4-нче лицей базасында Нефтемаш заводы белән берлектә узачак. Хөрмәтле райондашларыбыз, исегезгә төшерәбез, маякка язылу бара. 2016 елның 2-нче ярты еллыгына маяк газетасына почтада, редакциядә дә, интернет аша да язылырга мөмкин. Ярты елга язылу бәясе физик затлар өчен 642 сум. Һәр санны да үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең рекламалар бүлегендә 312 сумга языла алалар. Газетабызга арзан бәягә яздырту өчен шәһәрнең берничә урынында язылу үзәкләре дә эшли. Менә үз авылында Өз бистәсенең яңа өлешендә урнашкан Весна кибетендә, Яңа юл бистәсенең Юкәле тау кибетендә, Бабай, Дунай, Загад конторы, Хәят күпләп сату базасында, Хлеб, икмек, зек базар каршысында, Шайхетдинов микрорайондагы тәмле кибете биносында урнашкан Шешекләр кибетендә, Миләш урамында Ана һәм Бала кибетләрендә, Тукай микрорайондагы Тулай торакта, Үзәк район китапханәсе һәм балалар китапханәсендә, Туган якны өйрәнү музейында да язылырга мөмкин. Монда исә газетага язылу бәясе 420 сум. Бу очракта маякны әлеге үзәкләрдән барып алырга кирәк булачак. Шулай ук маякның электрон версиясенә дә язылырга була, бәясе 360 сум. Белешмәләр өчен телефон 939-80. Бердәм булыйк, бергә булыйк. Хөрмәтле Урсай урта мәктәбендә төрле елларда эшләгән укытучылар һәм аны тәмамлаган укучылар, сезнең 30 апрель көнне сәгать 10-да Урсай урта мәктәбе юбилеена чакырабыз. Балачак истәлекләрен, мәктәп елларын бергәләп искә төшерик. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр безәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.